ci estas Radio Havano Cubo, el sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo Utozo al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radio.ho.cu. Obligva linio E.O.
Ni attendas via mesagioin cae aud raportoin ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carege auscultanto, il skipo della Esperanto redazio il core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la nova rencontillo per la internaziae ondoi de Radio Havano Cubo. Ni re vindancas pro via fidela auscultado cae compreneble. Ni de nove gioias esti con vi en tiu sci di mancia el sendo, iam de la sepa de januaro de 2024, la nova iaro. Nia skipo salutas vin con amica messaggio el Havano, cae renovigas nian peton acompani cae subteni nia in el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin commenti cae subteni nin pere de Facebooko cae nia canalo che Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che nia red paggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carai auscultantoi, in la unua programo de la iaro 2024, ni proponas al vi commentarium pri tre actuala temo nialanda. Nova legio pri publica sano estis aprobita dun la lasta parlamenta sessio en decembro. Per tiu ci nova legio, la Cuba Stato confirmas sian activan respondezan partoprenon pri sanservoi de la cubanoi. En epoco, quiam privata medicino daure prosperas en la mondo, cae multae sectoroi cum mesa cae malalta mon en speso, postulas statan san helpon, novae prerogativoi cae servoi en citiu campo estas agnoscita en la plei granda en la Antiloi. Estas vere che en Cubo existis legio prisano aprobita de antau var iardecoi. Danke al gi estas libera aliro por civitanoi al hospitaloi, policlinicoi, familiai curatsistoi, enquartaloi cae aliai helpoi. Sed la medicino cae la asocio progresas, cae malcovroi, proceduroi cae universalai strategioi pligrandicias. Tial en Cubo oni decidis aligi al internaziai successoi. La nova regularo i prescribita i kiel novigai despertulo i kai oficistoi havas la signifon al doni afero in rilaten al la decido pri fino de la vivo, markas la rilaton kun fauno, flauro kai medio, kai difinas la profilactican reclaman kai preventan orientigion contra la malsanoi. Crom reaserti la solidarezzan naturon de la Cuba san sistemo, inclusive de helpo exterlande, la nova gvidlinio subtenas la principon de gvalito en san servoi. Cai tiu signifo etendigas al help reproductai technicoi en malfecundai paroi, interaliei protectoi derivitai de la antaua aprobo de moderna codo de familioi. Cai tre grava fero estas reliefigita en la nova san legio en Cubo, la tauga protecto de laboristoi, quiui antauvidas cai curatsas malsanoen la tutan iarum. Celita por certigi strategian perspectivon por la venontai iaroi, la referenza iura instanso alvenas en malfacilae circunstansoi, char prisorgado en sanae institutioi ne escapas materiaen mancoen non tempaen. Citio estas cause de la pli fortigita usona siegio, quiu baras cium, cron la finanzae consequenzoi de la malfacila periodo pandemia, la efficoi de la internazia criso, cae la realo, che aliro al bancai pruntoi por Cubo estas blocitai. Hospitaloi cae policlinicoi devas clopodi por compensi mancoen de provisoi cae solvi equipaci defectoen, sed la tradizia profesiismo cae altruismo de curatsistoi, flegistinoi cae technicistoi provas constraustari la malfelicioen. La nova legio prisano estas ja pascio en la correctan directon.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo. Caregi auscultantoi, comence de la nova iaro, la Cuba urbo Santiago de Cubo, bonvenigis la iaron per diversae ceremonioi, quiui elvocas la historion de la insulo, ec de la degnaua iarcento, quiam equis las independigai militoi. Ili estis consideratai partoi de la historia evoluo, gis alveni al nuntempo, quiam la revolucio triumfinta la 1 de januaro 1929, festis sian sesdecvinan iarigion. Lige al la historio de Cubo, existas interesai cae mirindai locoi, kiel la tombeio Santa Ifigenia en la orienta urbo Santiago de Cubo. Malgrau la silentezzo de giai tomboi cae inscribilloi, en la aero shvevas la Cuba historio racontata de quelcai el giai plei grandai heroi. En la iaro 1937, la tombeion oni declaris nazia monumento. La plei signifa mausoleo mausoleo, tie estas dedicita al cuba apostolo José Martí, quiu estis enterigita apud la veteranaj mambisoj. Tio estas la cubaj batalintoj contra la hispanaj koloniistoj. En la jaro 1959 oni translokigis liajn mortrestaĵojn al la nuntempa impona mausoleo. Tiu ĉi tombejo gardas la mortrestaĵojn de la patro kaj la patrino de Kubo, Carlos Manuel de Céspedes kaj Mariana Grajales respektive, kaj kompreneble de aliaj trascendaj figuroj kiel la unua prezidento Tomás Estrada Palma, kaj tie ankaŭ troviĝas la tomboŝtono de la komandanto Fidel Castro. La tombejo de Santa Ifigenia akceptas ĉiujare plurajn milojn da vizitantoj kubaj kaj eksterlandaj. Sendube, por multaj el ili, la tombejo de Santa Ifigenia en Santiago de Cubo estas sperto unika, ĉar ne temas pri kiu ajn tombejo, sed unu el la plej belaj historiaj lokoj de Cubo.
Cara ege auscultanto e nia amico el Brasilo, anca o auscultanto de Radio Havano Cubo, Livio, sendis noviara messaggio nel Niciui. Ni propona salvi osculti gin. Coran dankon al Livio, el Brasilo.
In prescao ciui landoi de la mondo, oni festas Zamenhof Tagon, cela decvina de decembro. In Paraibo, ni convenigis con di amicoi de Esperanto Clubo, João Pessoa, la cefurbo de nia stato en Brasilo. Kiel ni scias, Zamenhof ancau estis iuda, sed kiel la plei multai verai iudoi, li ne estis contra o Palestina. Male, cun granda probablezzo, hodiaŭ li scribus al ciui Esperanto cluboi cae Esperanto asocioi de la planedo, petante subtenon por fini la genocidon en Gazao. Ni sekvu la majstron dum 2024.
Kaj krom la mesaĝo de Livio el Brazilo, kiu ni tre dankas, ni volas ankaŭ paroli pri aliaj mesaĝoj. Inter ili estas tio de nia kara kaj fidela aŭskultanto Leopoldo Paltet el Aŭstrio. Li ĉiu semajne sendas al ni raporton pri aŭskultado, kaj kompreneble same faris en la lasta dimanĉo de tiu ĉi jaro, kiam li aŭskultis nian elsendon. Kaj same ni kore dankas al nia amiko el Kubo, Jorge Luis González Santillán, kiu sendas al ni salutojn al nia tuta skipo. Li estas aktiva esperantisto en la centro orienta provinco Kuba, Camagüey. De tie li creis podcaston pri Esperanto, kaj do ankaŭ li estas aŭskultebla ĉe la sociaj retoj. Krom tio ni volas ankaŭ el Esperantujo atentigi, ke aperis anonco en la Internacia Pedagogia Revuo pri la Kongreso de ILEI en 2024, ĝi okazos en Brazilo. Memoru, jes, temas pri la 27a Kongreso de Esperantistaj Instruistoj, kiu okazus en la bela turisma urbo Maceió, en la nord-oriento de Brazilo. Konata kiel urbo Brideto, pro la popolo, kiu ĉiam estas gaja, kaj akva paradizo, pro tio ke ĝi estas ĉirkaŭita de lagetoj, riveroj kaj la Atlantika Oceano. Maceió troviĝas inter la urboj plej vizitataj de turistoj enlandaj kaj eksterlandaj. Do memoru, en Brazilo ĉi jare okazos la 27a ILEI kongreso. Temas pri la unua internacia Esperanto kongreso en ĉi tiu urbo.
Soneoj de la Kuba Oriento kaj trovadora liriko estas perfekta kunillo, kiun ni proponas al vi ĝui pere de kanzono de la kuba komponisto Miguel Matamoros. Li estis fondinto de la legenda triopo Matamoros. Ĝi metis alte en la muzika ĝenro konata kiel soneo bolero kaj ankaŭ la soneo monta. La triopo iĝis tre populara en la unua duono de la dudeka jarcento. Simbolo de la kuba kanzonistiko estas kantoj nigraj larmoj kaj monta soneo, aŭ ili estas montanoj. y esta simbolo de la cubanexo. Juste tiun canzonon ni auscultos nun en esperanta versio de la musica ensemblo Aminda.
Panio si volemas mi Me venon de la cantanto y l'intro pas mi galanta y caire en conto esta sopir un canzón muy fascinante y l'in lerni volas mi y opril de ven eble el Habano eble el Santiago
Carai, auscultanto e alia interesa novaggio, el esperantujo estas informita de gazetara comunico de UEA, honore al exa presidanto, signoro Gregor Martins, quiu igis sendiara la 1 de januaro 2024, cae quiu rolis kiel presidanto de UEA dun la jaroi 1980 gis 86. Estas starigita la premio Gregor Martins, aliujota ciu iare al organizajo au esperantisto quiu aparte contribuis au contribuas al progreso de la esperanto movado kai rilatai demandoi. La jurio de la premio consistas el exa presidanto de UEA quiu pretas servi por tio. La premio venos el starigata fondajo Gregor Martins al quiu contribuos la familio sed ancau esperantistoi quiu admiras la agadon de Gregor por esperanto. Do, pri tiu ci informo vi povas trovi plian detalojn en la gazetaraj komunikoj ĉe la retejo de UEA. Solenaggio cae alta vespero pro la sesta quinjarigio de la Cuba Revolucio. Ci semaine, giuste la unuan de januaro, ocasis alta vespero cae solena ceremonio, ocasis de la sesta quina da treveno de la Cuba Revolucio, en la orienta urbo Santiago de Cubo. Bela en sia arta montrado, cae cun imponai video mapai e ficoi sur la fasado de la malnova urbo domo, de quies balcono, hologramo recreis Fidel Castron en unu el latieai paroladoi, la generalo de armeo Raúl Castro confirmis que unu exo estas nia cefa strategia armilo. Li elvocis la heredajon de Fidel cae lian ne chanceleblan fidon alla venco. Reconis la novan generaxioin, quiui alprenis la gvidadon de la Cuba registaro cae partio, ie ciui niveloi, quiui mese de malfavora contexto devas effectivigi realisma insolvo in fronte alla nuna economia situazio. Li petis la popolon alici consie cae respondetse al tiu sci clopodo quion la patrolando postulas hodiau. Díaz-Canel presidis reldonon de la Liberec Caravano. En ĉeesto de la unua sekretario de la Komunista Partio kaj prezidento de la Respubliko Miguel Díaz-Canel, la caravano de libereco ekiris la 2 de januaro de la urbo Santiago de Cubo, je 60 jaroj de tiu ĉi historia evento. De la interkruciĝo de la avenuoj ĉe iama kazerno Moncada, la Palazzo de Justico kaj la malnova provinca hospitalo, foriris jipo kaj du kamionoj kun 20 studentoj kaj junuloj, kiuj ricevis salutojn de la prezidanteco. La caravano faros la historian trairon tra diversaj provincoj kaj insuloj ĝis la 8 de januaro, kiam ĝi eniris en Havano de antaŭ 60 jaroj. Chef ministro reconis la laboron de Cuba y curatsistoi cae flegistinoi. La chef ministro de Cuba, Manuel Marrero, reconis la laboron de curatsistoi cae flegistinoi de la lando en la vardeca da treveno de la creo de agnoskita programo pri baza prisorgado. En la vardeca da treveno de la programo de familia curatsisto cae flegistinoi, la ula iniciato de Fidel Castro, nian tutan rekonon al tiui kiui ciutage contribuas al gia disvolvigio cae pli fortigo, viv teni la fondain ideoen, enfasis la registarestro en la socia reto EXO, antaue Twittero. Indicilo pri infan mortezzo en Cubo malpli igis en 2023. Cubo reductis ian infan mortan indicion al 7,1 por 1000 viv nascigioi en la iaro 2023, sub tiu raportita en 2022, declaris la ministro pri publica sano José Ángel Portal. En sia socia reto IXO, la ministro enfasis la engagigion de la san laboristoi al infanoi malgrau la defioi al frontitai de la sectoro. Portal Miranda atentigis que simile aliai indicilo de la programo pri patrina infana prisorgo en la lando montris pli bonigion en la lasta iaro. Unu agenteioi denuncis bombado en contra un hospitalo en Gazao. La oficejo por kunordigo de humanitaraj aferoj kaj la monda organizo Prizano denuncis ĉi-semajne bombadojn kontraŭ la hospitalo Al-Amal en Khan Younis, same kiel plurajn hejmojn kaj publikajn konstruaĵojn en Gazao. La medicina instalaĵo estis klare markita per la emblemo de la Palestina Ruĝa Lun-Arko, la agentejo notis, memorante ke proksimume 14,000 homoj estis rifuĝitaj en la konstruaĵo. Neniu infano en la mondo estu murdita, des malpli tiu, kiu rifuĝis sub emblemo de humanitara organizo. Ĉi tio devas fini, insistis Gemma Connell, team vidanto de la agentejo de Unuiĝintaj Nacioj. Siaflanke la ĝenerala direktoro de la monda organizo pri sano, Tedros Adhanom Ghebreyesus, priskribis la atakon kiel troain, kai insistis pri sia alvoko cesigi la konflikton, kai protektis san laboristoin kai san instalajoin. La conflicto, kiu komencigis la 7 de oktobro, causis pli ol 22.000 palestinae mortoin en Gazao, 70% el ili virinoi kai infanoi. Dume, prescau 7.000 homoi malaperis au estas enterigitai sub la rubo, emfasis la uno agenteio. Cubo gratulis la polizon nazian, kiu farigis 65 jaraja. La presidente de Cubo, Miguel Díaz-Canel, gratulis la nazian revolucion Polizon pro gia 60 datreveno per sia conto en Ixo antaue Twittero. Gratulon pro la 60 datreveno de viai heroai batalantoi, kiui ne riposas en la plenumado de la sancta devo conservi civitanan tranquilon, ne forigebla atingo de la revoluzio. Grandan bracumon por vi, bluai heroi, scrivis la presidento. Ocase de tiu ci speciala datreveno, effectivicis e speciala ceremonio en la vespero por omagi cae reconi la plei elstarain heroagioin de tiu corpuso. Aliai membroi de la Cuba registaro ancau gratulis ilin, inter tiui estis la chef ministro Manuel Marrero, la presidanto de la Naxia Assembleo de Popola Povo, Esteban Lasso, quiu afficis mesajon reconante la laboron de tiu corpuso en la ciutaga batalo contra el crimo por publica ordo cae civitana tranquilo. La creado de la nazia revolucia polizo celis havi exemplan institucion quiu forvicius en la memoro de la cubanoi la bildon de supremo misuso cae corrupto quiui caracterizis tiun corpuson dun la dictaturo de Fulgencio Batista inter la jaro 1922 cae 1928. Non tempe la fundamenta missio de la armita forto estas concentrita alla conservado de publica ordo, civitana tranquilo cae voi securezzo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.